Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, нашата радиопрограма за днес започва с темата «Предназначението на молитвата». Следват размислите на Макс Лукадо под заглавие «Въпросите на Гавриил». И накрая ще приключим с поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. И като потърсих между тях мъж, който би издигнал оградата и би застанал в пролома пред мен заради страната, та да не я разоря, не намерих. Затова излях негодуването си върху тях, довърших ги с огнения си гняв и възвърнах върху главите им техните постъпки, казва Господ Йова. Езекиил 22 глава 30 и 31 стих. Скъпи приятели, защо Бог се нуждае от молитвите на хората? Мислили сте вие някога, че е много трудно да се оправдае и обясни целесъобразността на молитвата, като вземем предвид висшата и неделима власт на Бога във Вселената? На практика с какво може да се обоснове необходимостта от молитвата? Няма Бог не е всемогъщ, няма Той се нуждае от някаква подкрепа. Нали независимостта от каквото и да е и от когото и да е един от атрибутите на Бога? И ако това е така, няма Бог изпитва нужда от някаква помощ от хората или от някои други същества във Вселената? Няма този, който с една своя дума е довел до съществуване целия свят и със своята сила поддържа съществуването на Вселената, не може да постигне всички свои цели относно сътворение от него свят без помощта на това слабо създание човека. И ако той може да се справи и без човека, то защо в такъв случай той предвижда в своите планове и молитвеното участие на хората? Как и защо Бог е зависим, в кавички, в своите действия от човешкото ходатайство? Как да си обясним факта, че Бог не върши нищо в делото на човешкото изкупление, ако самият човек не му помогне в това с вяра и молитва? Как се е получило така, че Бог сам се е обвързал с това условие? Ако Бог е абсолютно независим, ако Той е сам в решенията си по своята воля, която намира израз в думите му, ако може да реализира всяко свое намерение, то защо ще прибягва до помощта на някакво си същество, ум или воля, а не продължава просто да осъществява могъщия си план чрез своето слово, както му е угодно?
Тайната роля, която молитвата играе в Божиите планове, е свързана с хората така, както е отбелязано в книгата на пророк Езекиил, 22 глава, 30 и 31 стихове, които ви прочетохме преди малко. По време на всенародното отстъпничество на Израил, Бог каза: «Търсих сред тях човек, когото да поставя на стената и да бъде пред мене в пролома за цялата земя, за да не унищожа, но не намерих. Затова излях негодованието си върху тях, довърших ги с огнения си гняв и възвърнах върху главите им техните постъпки». От тези думи следва, че Бог се е опитал да избави людите от справедливото и заслужено от тях наказание. Той сам е пожелал да спаси народа от осъждение. Но странно, като че ли той се е оказал не в състояние, без човека, да направи това, без човешкото ходатайство. Ако никой от хората не се застъпва за останалите, Бог не може да премахне тяхното наказание. Възниква въпросът: защо Бог се нуждае от молитвите на човека, за да защити народа от осъждението, от което и самия той желае да го спаси? Бог е всемогъщ и върховен владетел на Вселената. Той е първата и последна инстанция във властта и съда в света. Той е единственият законодател, съдия, прокурор и изкупител на съдебната присъда. Ако той наистина толкова много жадува да спаси своя народ от осъждение, ако желае да го помилва, защо не го направи според правата на своята висша власт, без да се съобразява с това дали сред хората има ходатай или не? Тъй като Божията воля служи за начало на всичко, което съществува, защо когато Бог желае да осъществи своите божествени намерения, като спасението на човешките души, например, той не може да го направи сам, без да бъде насърчаван от човешката молитва? Защо просто не прояви своята воля и не осъществи желаното от него? Как да обясним това, че Бог сам е установил една система, с която се съобразява при своите действия и е попаднал, ако можем да се изразим така, в зависимост от човек? Всичко това не е ли една обезкуражаваща тайна?
Уважаеми слушатели, Бог умолява човека да се моли. Това, че Бог в плана на човешкото изкупление не прави нищо, както и поначало не е правил извън предопределената от него програма за молитвено ходатайство, ни свидетелстват многочислените настоятелни призиви за молитвена практика в Словото Божие. Бог не само, че ни призовава да се молим, но и ни убеждава, настоява. Той даже ни умолява да се възползваме от тази подарена ни от него привилегия. Един преводач на Евангелието е перефразирал 7 стих от 7 глава на Матея така: «Просите, и аз ви моля да просите. Искате, и аз ви убеждавам да искате. Тропайте, и аз настоявам, за да тропате». По такъв начин, съвършено ясно и очевидно е, че Бог без нашите молитви нищо не може да осъществи на практика. Да, Бог не само ни кани и ни увещава да се молим, но и ни заповядва: «Молете Господаря на жетвата да изпрати работници за своята жетва». Евангелието на Матея, 9 глава, 38 стих. Бог е Господарят на жетвата. Урожаят принадлежи Нему.
Молитвата заема ключово положение в Божия спасителен план и това се подчертава от факта, че Бог се е обвързал с задължението да отговаря на молитвите. Това обещание е дадено от Бога в такава категорична и безусловна форма, с толкова големи възможности за човешките нужди, че дава на човека нещо като карт-бланш, т.е. празен чек, заверен с Божия подпис и печат, така че човек може да напише върху него всякаква молитва с пълната увереност, че тя ще бъде изпълнена. Това е сякаш Бог ни връчва своя скиптър на власт и сърдечно ни умолява да се възползваме от нея. Ето няколко примера от Евангелията. Йоан 14 глава 13 и 14 стихове. Ако попросите нещо от Отца ми в Мое име, ще го получите. Ако попросите нещо в името ми, аз ще го извърша. Йоан 15 глава 7 стих. Ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват във вас, искайте и ще ви бъде. Йоан 16 глава 23 и 24 стихове. Истина, истина ви казвам, каквото и да попросите от Отца ми в Мое име, ще ви се даде. До сега нищо не сте просили в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
Скъпи приятели, Има Божи обещания, които са категорични. Те са безусловни, защото са свързани с Неговата безусловна любов, защото са свързани с нашето състояние, защото са свързани с това ние да бъдем Негови чада, деца, които винаги Му се подчиняваме във всичко. Бог не е поставил пред Своите обещания някакви условия. Той ни обича безусловно. Единственото условие обаче се стои в това, че ние трябва да пребъдваме в Него и Неговото Слово трябва да пребъдва в нас и това условие е в състояние да задоволи всеки човек, който искрено и ревностно вярва в Бога и е преминал през опитността на новото рождение. Ако това не беше възможно за всеки новороден вярващ, то ние щяхме да сме принудени да кажем, че Бог се срамува за себе си, в случай, че едва ли не няма възможност да изпълни молитвите, или пък се опитва да избегне рискованите последствия, които може да предизвика Неговото обещание. Но това, разбира се, е едно безмислено предположение и ние трябва да признаем, че Бог в нищо не ограничава своята щедрост. И ако това е така, то цялата отговорност за изпълнение Негов завет за молитвата или неуспеха на получения отговор на молитвата, цялата причина за неуспеха е в нас. Ако молитвата в името на Господа Исуса представлява някаква непреодолима трудност за всеки един искрено вярващ и предан на Бога човек, то и сега може да се каже, че Бог ограничава своето обещание само върху една неголяма група хора, като същевременно отблъсква всички други, които не са изпълнили Неговите условия. Но това, разбира се, не е така. Бог постъпва благородно и за това, ако ние самите не се молим или пък не получаваме отговор за нашите молитви. Ние можем да обвиним само себе си. Божието молитвено разбирателство с хората, доколкото това засяга Бога в Неговите обещания, Той е безупречно справедлив. Той винаги ще направи това, което е за наше добро. И ако някога не ни отговори на молитвата от наша гледна точка, то това е било, защото ние няма да се чувстваме добре. Отговорността, която Той е поел върху себе си в това споразумение, Той е изпълнява. Макар, че обещанието да се отговаря на молитвите се отнася само за тези хора, които изпълняват Неговата воля, то това условие никак не може да се счита като препятствие, защото всеки отдаден на Бога човек, който е станал Негово чадо, не желая нищо свое, а всякога се стреми да изпълнява Божията воля. По такъв начин, молитвеното споразумение на Бога с хората е лишено от всякакви шеги и измами.
Предлагайки на изкупеното човечество своя владетелски скиптър, Бог с това не им възлага някакво непосилно бреме. Той знае възможностите на хората и им дава това, което те са в състояние да поемат. С завета на молитвата Бог на практика поканва изкупените да вземат пълно участие в изпълнението на Неговия план. Тяхната роля в Неговия план не се състои в вземане на решение вместо Бога, а в осъществяване на Божиите решения в сферата на човешкото битие. Според своята независима воля, Бог подсказва хода на земните събития. Отговорността за осъществяването на Неговите решения в живота е възложена върху църквата. В Матей 16 глава, 18 и 19 стихове четем: И аз ти казвам, че ти си Петър, и на тази канара аз ще съградя моята църква, и портите на ада няма да й надделеят, и ще ти дам ключовете на небесното царство, и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано и на небесата. В гръцкия текст са използвани две много сходни по звучене, но различни по значение думи. Петрус – това е съществително от мъжки род, което е преведено с Петър. А Петра е съществително от женски род, което е преведено като камък. Съгласно гръцкия тълковен речник на Тайер, Петра означава масивна природна скала, а Петрос означава парче скала с по-малка големина. По-нататък Исус казва, че ще построи своята църква не на този фрагмент от малки скали, който се нарича Петрос, но на самата скала Петра, която, разбира се, е самият Исус Христос. След това следват и думите «И портите на ада няма да й надделеят». В древните градове по времето на Христос управата на градските власти се е намирала при главните врати на града. Там се извършвал съд и са се приемали важни държавни решения. Там, при особено важни случаи, са се устройвали и градските събрания, на които са се изработвали и плановете за отбрана на града или за война. В такъв случай Исус има предвид, че всички планове против Неговата църква ще бъдат осуетени. За страничния наблюдател тези Исусови думи може би ще се окажат само празна надежда, защото общата ситуация в света сега създава впечатление, че Сатана преуспява в борбата против Божието царство. Ако борбата между Бога и Сатана се водеше просто за господство над по-голямата част от човешките същества, то Сатана на практика би трябвало да бъде признат за победител. Но като имаме предвид целта на Бога да избере своите избрани, които да представляват единна църква, която да обучава и приготви за царската роля в вечното необятно Божие царство, трябва да признаем, че на портите адови не се е отдало да преодолее църквата, защото Господ продължава да я събира и обучава. Ако Сатана можеше по някакъв начин да попречи на сформирането на църквата, тогава, разбира се, може да се каже, че портите на ада се преодоляли. Историята на църквата, като се започне от нейното рождение и се завърши с нашия тревожен век, ясно свидетелства за това, че на Сатана досега не се е отдало да заглуши гласа на Божия призив. Църквата сега, както и преди, се калява в гонения, мъченичество и притеснения и продължава да се събира все по-близо и по-близо при своя Господ. Никакви страдания, мъчноти, бедствия, нещастия, скръб, голота, нужда, смърт, огън и меч не са успели да спрат победното шествие на църквата. Следователно, портите на ада няма да й надделеят. Такова е обещанието, но вече на цялата църква Христос дава обещанието от 18 глава в Евангелието на Матей, 18 стих. Истина ви казвам, каквото вържете на земята, ще бъде вързано и на небето. И каквото решите на земята, ще бъде решено и на небесата. Давам ви власт и пълномощие да настъпвате върху змии и скорпиони и върху цялата сила на врага, и нищо няма да ви повреди, допълва Спасителят в Лука 10 глава 19 стих. А в Йоан 20 глава 21 и 23 стихове казва: както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас. На когото простите греховете, простени са, и на когото задържите, задържани ще са.
Доктор Дейтън, като коментира пасажа от Евангелието на Йоан 20 глава 21 до 23 стих, казва: след това, след като Господ телесно напусна земята, Неговите последователи станаха и Негови представители на земята, т.е. те взеха в света Неговото място. В това пълномощническо представителство се заключаваше и мисията на Неговите първи ученици. А сега в това се състои и нашата мисия. Ние сме Негови довереници, на които Той е поръчал да вършат на земята Неговата воля и е дал власт да вземат решение на земята вместо Него. Думите на Господа: както Отец изпрати мене, така аз изпращам вас, ясно свидетелстват за това, че ние сме Негови посланици, на които заедно с цялата отговорност е подарено и възложено да вършат в своя живот Неговата воля и да изпълняват Неговите решения. Понеже сме Негови посланици, ние сме облечени с авторитета и властта на този, когото представляваме и от когото сме упълномощени.
А сега нека се върнем на въпроса: защо Бог свърза своите действия с молитвено споразумение с човека? Защо възложи отговорността за претворяване в живота и изпълнението на Неговата божествена ръководна роля в сферата на човешкото битие в ръцете на падналото и след това изкупено човечество? Защо всичко, което възнамерява да извърши на земята, го е обещал да го извърши само в сътрудничество с църквата? Тези пълномощия да изпълняваме напълно волята на Бога и Неговите решения в сферата на човешкия живот могат да бъдат изпълнени само, ако ние имаме силна и редовна молитвена практика, така както ни е заповядано от Бога. И Бог е устроил така всичко, че хората, които не се възползват от молитвата, се лишават от тези пълномощия на властта, която Бог ни дава. Как да си обясним целесъобразността на този Божий план? Защо Бог е постъпил така?
Безспорно е, уважаеми слушатели, че Бог поради някакво безкрайно мъдро решение е въвел молитвената практика. предвечната цел на Бога в създаването на Вселената като цяло и човешките същества като частност се състои в това – Неговият Син да получи вечна спътница. Тази е една от Божиите тайни, които се разкриват в посланието до Ефесяните и особено в пета глава на това послание, където разкриването на Божията тайна достига своят кулминационен момент. В тази богодъхновена глава ни се открива паралелът, който се прави между две Божии програми. Програмата за брачния съюз между хората от мъжки и женски пол и програмата за богочовешкия брачен съюз. Величието на този тайнствен паралел се разкрива в 32 стих, където се казва, че Христос и църквата са мъж и жена. Разбирането за невестата от множествено число прави тайната на брачния съюз между Бога и човека още по-непроницаема. За много хора може да се окаже съвършено невероятно, че много християни вземат участие в брака с Христос, защото ние на земята мислим за брака като за съюз само между две същества. Защото, както тялото е едно, но има много членове и всички членове са части на едно единствено тяло, макар и да са много, те представляват едно тяло. Така е Христос, защото тялото не се състои от една част, но от много. Цитат от първото послание до Коринтяните, 12 глава, 12 и 14 стихове. Ние считаме, че човешкото тяло е едно цяло, защото присъства този обединяващ фактор – съзнанието. Нещо повече. Павел подчертава, че не е просто нещо това, че тялото, макар и с много членове, пак е едно тяло. Точно същото вижда Йоан във видението си за Святия град, който въпреки, че се явява като единна невеста от небесата, той не е населен само от едно човешко същество, но от безбройни множество от хора. Но тъй като това множество ще бъде обединено от едно съзнание, то на практика ще представлява едно хармонично цяло, когато се сравнява с цялостното човешко тяло. Това е именно единството, към което се приближава църквата и което ще бъде съвършено осъзнато от брачните обитатели на свещения град Нове Ерусалим, видян от Йоан, че се спуска от небето. Святият град ще бъде населен от безбройни множества, чието общо свято желание до такава степен ще се съедини в единно съзнание, че те ще представляват единен организъм. Не е ли това причината, че Бог толкова много поощрява единството сред своите люди и в същото време Сатана с такава ярост се бори против това единство? Съгласно Божия план, църквата като вечна спътница на Христа трябва да заеме най-високото положение в Вселената, близко до степен на самото Божество. Бидейки невеста на Божия Син, тя ще раздели с Неговия Син царската власт. Нима не знаете, че светиите ще съдят света? Нима не знаете, че ние ще съдим и ангелите? 1 Коринтяно 6 глава 2 и 3 стих. Ако отстоим, то ще и да царуваме с Него. 2 послание до Тимотей 2 глава 12 стих. На този, който победи и пази делата ми до край, ще дам власт да царува над народите. Книгата Откровение 2 глава 26 стих. На този, който победи, ще дам да седне на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Откровение 3 глава 21 стих. И пеят нова песен, като казват: достоен си да вземеш книгата и да развържеш печатите, защото си бил заклан и със своята кръв си ни изкупил за Бога от всяко племе, народ и език и си ни направил царе и свещеници на нашия Бог и ние ще царуваме на земята. Откровение 5 глава 9-10 стих. Изкупените членове от човешкия род са единствения род в Вселената, който е сътворен по образ и подобие на Бога и представлява като единно същество вечната спътница на Христос. И тъй, като на нея и предстои да раздели престола на Вселената със своя възлюбен Господ, то тя трябва да бъде обучена, възпитана и подготвена за своята бъдеща царска роля.
Бог е упълномощил църквата да претвори в живота неговите решения и да осъществи неговата воля на земята, за да я приготви за сътрудничество в бъдещото управление на Вселената, заедно с Христос. Като се упражнява чрез молитвата да осъществява Божията воля, църквата участва в една жива ситуация на обучение и се приготвя за бъдещото си сядане в върху престола на Христос, за да споделя заедно с Него цялата му власт над цялата Вселена. За да се приготви за престола, който тя трябва да приеме след сватбената вечеря с Агнето, църквата трябва да се научи на изкуството да побеждава всички зли сили. Бог е дал молитвената практика – за да премине подготовката й за престола при действителна жива ситуация. Бог е упълномощил да изпълнява Неговата воля сега, тук, на земята, за да може тя, като бъдеща съвладетелка с Христос, да развие в себе си необходимите качества и да придобие знания за методите на управление. Той е възложил високата отговорност за изпълнението на Неговата воля и Неговите решения в сферата на земния живот. Забележете колко често в свещените писания се посочва, че земята е сфера на Неговата дейност. И каквото вържете на земята, и каквото разрешите на земята, и ако двама от вас се съгласят на земята. Това е пълномощно представителство на църквата и нейната отговорност за осъществяването на Божията воля на земята и представлява велика чест. Нито един от ангелите не може да достигне такава висока степен на власт, защото не на ангелите, а на изкупеното човечество, сътворено първоначално по образ и подобие на Бога, е дадена привилегията да се съедини с Христос в брачен съюз и да седне на Неговия престол с правата на законна съпруга.
Ние трябва да разберем, скъпи приятели, че още от началото на живота Бог е запланувал в Исус Христос да изгради такъв съвършен мост през тази пропаст, така че изкупено човечество да стане автоматически член на Божието семейство и в бъдеще да разделя с Христос великия престол. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах заедно с Отца на Неговия престол. Откровение 3 глава 21 стих. Този план не е възникнал в резултат на размисъл и не в процеса на човешката история. Той съществува предвечно. Той не е избрал в него преди създанието на света. Ефесяно 1 глава 4 стих. Пълната реализация на този план представлява предварителна цел на Бога, заради която Той е сътворил Вселената и целия човешки род. Молитвената практика обаче представлява една особена система за възпитание, с помощта на която Бог приготвя невестата за нейната бъдеща царска роля.
Ето защо Бог никога не изпълнява своите решения в живота по друг начин, освен чрез посредничеството на църквата. А Той също така никога не отнема от църквата дадената й власт, защото това би е лишило от възможността да се усъвършенства. Само когато носи върху себе си тежкото бреме на възложените отговорности, тя ще успее да се реализира, усъвършенства и приготви като бъдеща съпруга на Христос във Вселената. Затова, когато не успее да изпълни нещо от Божиите намерения, Бог търпеливо я чака. Той не предприема нищо сам в сферата на човешкото изкупление, до тогава, докато църквата не осъзнае своята отговорност и не се възползва от своята привилегия да бъде Божий посредник на земята. Ако тя не ходатайства в молитва пред Бога, Бог няма да действа, защото това би противоречило на Неговия план за възпитанието й и в резултат ще се попречи на църквата да развива своите царствени способности. Този план е промислен от Бога още преди началото на времената и затова той няма да го наруши, като в същото време лиши църквата от първоначално подарените й пълномощия. По-скоро би позволил да погине целия свят, отколкото да направи това. Бог е изпълнил до край своята роля в плана за човешкото изкупление. От своя страна той е извършил всичко, което трябва. И никога няма да наруши обещанието си, като направи нещо без църквата. Неговата цел е да подготви своята спътница за вечно съуправление с нейния Господ. А да се подготви, тя ще може само в практика, в молитва и ходатайство. Само така може да се научи да управлява и да взема участие в предвечния план на нейния Господ. Именно по такъв начин Бог действа само заедно със своята църква.
Джон Уесли е казал: всичко, което Бог прави, той го прави само като отговор на молитви. Същото е имал предвид и Гордън, който казва: най-голямото нещо, което човек може да направи за Бога и за хората, това е да се моли. Негови са също и следните думи. Ти може да извършиш и нещо по-голямо, отколкото молитвата. След като се помолиш, но преди да се помолиш, ти не можеш да извършиш нищо повече и за това трябва да се молиш. Още едно изказване на Гордън, с което се пояснява изказаната мисъл. Молитвата се е, а служенето жене плодовете. В този смисъл е необходимо да напомним и думите на Баунц. Бог управлява света чрез молитвите. Колкото повече молитви се принася в този свят към Бога, толкова по-съвършен става светът, толкова по-голяма става силата, която се бори с злото. Молитвите на Божиите свети представляват основните оръжия, с които Бог осъществява своята велика работа на земята. Даже само подбутата на Бога, за да действа, е равносилно на неговите мотиви за действие и Бог е зависим от молитвите на светиите. Ако това е така, то молитвата трябва да бъде основната ни работа в нашия живот.
Някои фирми използват чекове, които притежават паричен еквивалент само при условие, че този чек е подписан от двама души. Подписът само на единия не е достатъчен. Този пример илюстрира действието на Бога, който работи след молитвите и вярата на неговите верни чада. Божиите обещания представляват чек, който Бог е подписал и подпечатал със собствената си кръв. По такъв начин на Голгота Господ изпълни своята роля. Нито едно от Божиите обещания обаче няма да бъде изпълнено, докато молитвата на някой изкупен човек не възлезе в тронната зала на Вселената и не подпише този чек със своето име под името на Бога. Тогава и само тогава възможностите на чека могат да бъдат използвани. Това е подобно на огнеупорните каси в банката, в които човек пази своите скъпоценности. Тези каси са снабдени с два ключа. Единият се намира при пазителя на сейфа, а другия в притежателя на ценностите. Нито един от тези ключове, използвани по-отделно, разбира се, не е в състояние да отвори вратата на касата. Но ако притежателят на скъпоценностите даде своя ключ на пазителя и той го постави в ключалката на вратата заедно със своя, то вратата се отваря и притежателят може да вземе своите скъпоценности. Небесата притежават ключа на управлението на земния свят, а ние притежаваме ключа за приложението в живота на истинската небесна воля. Не трябва да имаме неправилни представи и разбирания за молитвата. Ние се молим не за да принудим Бог да направи нещо, което Той не иска. Като използваме думите на Евангелието, молитвата това е връзването на земята на това, което преди е било вързано на небесата. Това е реализация в живота на Неговите решения, изпълнение на Неговата воля на земята. Молитвата дава възможност на Бога да върши онова, което Той желае, но не може да го направи, ако Неговият народ не се моли за това. Съдържанието на всички истински молитви произхожда от Божието сърце. Именно Бог вдъхновява човека да се моли от дълбочината на своето сърце и същество и отговорът на всяка боговдъхновена молитва е готов още преди човекът мислено или словесно да е изразил тази молитва. Когато ние сме убедени в истинността на това положение на нещата, да вярваме в Божия отговор ще стане много по-леко и естествено за нас и ще приемаме с по-голяма радост различните ни взаимоотношения с Бога.
На нито един от ангелите, скъпи приятели, Бог не е представил тази чест да споделя с Бога толкова висока привилегия и да съучаства в Божиите планове. Нито един от ангелите още не е бил поканен на трона на Вселената. Единствено само на изкупеното човечество Бог е дал тази привилегия. Вие не принадлежите на себе си. Вие сте с цена купени. Първото послание до Коринтяни 6 глава 19 и 20 стих. И така, ядете ли, пиете ли или нещо ли правите, вършете всичко за слава на Бога.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с размислите на Макс Лукадо, свързани с въпросите на Гавриил. Този път Гавриил сигурно много се учудва. Той не е от ония, които се съмняват в мисиите, възлагани от Бога. Работата на този ангел във вечността включва и изпращане на огън и разделяне на морета. Бог го изпраща, Гавриил отива. И когато тръгва слухът, че Бог ще става човек, Гавриил се ентусиазира. Представя си мига. Мисия на огнена колесница. Царят, който се спуска върху огнен облак. Взрив от светлина, от който се появява Месия. Точно това очаква, но получава нещо, което изобщо не си е представил. Лище хартия с адрес в град Назарет. На него е написано: Бог ще стане бебе. Кажи на майката да нарече детето Исус. И кажи да не се страхува. Гавриил никога не се е числял към недоверчивите, но този път му се налага да се учуди. Бог ще стане бебе. И преди е виждал бебета. Помни как е изглеждал Моисей. Това е нормално за хората, мисли си той, но за Бог. Него небесата не могат да го поберат, та едно тяло ли? Едва ли подобава за Създателя на Вселената? Бебетата трябва да се носят и да се хранят, да се подрусват и да се къпят. Представете ли си някаква майка да държи в ръцете си Бога, защото това надминава дори представите на ангел? Ами името как беше? Исус. Толкова обикновено име. Исус има под път и над път. Хайде, даже Гавриил е по-внушително от Исус. Кръстете бебето, възвишеност, величество или небесен пратеник. Всичко друго само не Исус. И така Гавриил мисли. Къде отива доброто старо време? С задачите от рода на Содом и Гомор, наводняване на земното кълбо, пламени мечове, такива задачи обича той. Но Гавриил е получил заповедта. Отнеси веста на Мария. Сигурно е специално момиче, предполага по пътя той. Но го чака още един шок. Един поглед е достатъчен, за да разбере, че Мария не е царица, а юдейска селенка. Йосиф, какво разбира пък и този човек? Със същия успех можеше да бъде такач от Испания или каменоделец от Гърция. Той е дърводелец. Погледнете го ей там, с стружки в брадата и престилка на кръста. Искате да кажете, че Бог всяка вечер ще вечеря с него? Искате да кажете, че изборът на мъдростта ще нарича този мъж татко? Че един обикновен работник ще носи отговорността да осигурява прехраната на Бога? Ами ако го съкратят, ако стане раздразнителен? Това е всичко, което Гавриил може да направи, за да не се върне обратно. Боже, доста е странна тази идея, сигурно промърморва той. Дали Божиите пазители се отдават на подобни размисли? А ние? Все още ли сме изумени от Божието идване? Все още ли заекваме от вълнение заради събитието? Дали Рождество Христово все така причинява същото безмълвно очудване, както преди 2000 години? В един универсален магазин, разказва Макс Лукадо, видях ясла. По-точно, едва успях да видя яслата в магазина. Почти я бях пропуснал. Бързах. Очаквахме гости. Трябваше да се отбие дядо Коледа. Трябваше да се подготвят проповеди, да се планират богослужения, да се купуват подаръци.
Лудницата от задачи бе толкова голяма, че едва не подминах люлката на Христос. Едва не я пропуснах. И ако не бяха детето и бащата, нямаше да я видя. Но съхълчето на окото зърнах тях. Малкото момченце, 3, може би 4 годишно, с дънки и високи маратонки, се взираше в детската ясла. Бащата с бейсболна шапка и работни дрехи гледаше през рамото на сина си и посочваше първо към Йосиф, после към Мария, после към младенеца. Разказваше случката и... О, да бяхте зърнали примигването на детските очи, учудването върху малкото личице. То не говореше, не помръдваше, само слушаше. А аз просто наблюдавах какви ли въпроси изпълваха главата на малкото момче. Дали са като тези на Гаврил? Какво бе запалило изумлението по лицето му? Вълшебството ли? И защо от стотиците Божии деца в магазина само 2 се спряха да помислят за неговия син? Какъв е той декемврийски демон, който ограбва очите и унемява езиците? Не е ли точно това времето, когато трябва да спрем и да зададем въпросите на Гаврил? Бедата не е в това, че не можем да им отговорим, а че сме твърде заети, за да ги зададем. Само Бог знае колко дълго Гаврил кръжи невидим над Мария, преди да поеме дълбоко дъх и да изплюе камъчето. Все пак и казва. Казва и името. Казва и плана, казва и да не се страхува. И когато заявява, че за Бога няма нищо невъзможно, го казва по-скоро на себе си, отколкото на Мария. Защото макар да не може сам да си отговори на въпросите, Гаврил знае кой може и това му стига. И макар ние също да не можем да си отговорим на всички въпроси, за начало би било добре да отделим време и да зададем част от тях на Бога.
Иисус Христос е Спаситель благ. Знаеш ли, че Той си кроля кръвта, жертва стана за греха. Бог изпрати Своя Син при нас, Той дресе грижи всеки час и чудесен дар е приготвил. Вечен дом на небеса. Там в Битлеем се роди Христос, и живя без грязь, вера своя Бог. Но дали ти уповава все, вярваш ли во все сердце? Спрати своє си при нас, то і дресе грижі всякий час, і чудесен дар приготвив нам вечен дом на небеса. Потекам небес травені травлів, ще й зміне то, що з Христа ворвів. До Єрусалим з бісерні брати, свяра ще достигне мені. Бог і спрати своє си при нас, то і дресе грижі всякий час, і чудесен дар приготвив нам вечен дом на
Уважаеми радиослушатели, програмата ни ще продължи с поредицата духовни размисли. В книгата Откровение, 7 глава, 16-17 стих, четем: Няма да огладнеят вече, нито да ожеднеят вече, и Бог ще обърше всяка сълза от очите им. Крайната цел може би не е толкова далеч, колкото изглежда на пръв поглед, но няма да има по-щастлив човек от този, който никога няма да се чувства жаден и гладен, който никога няма да тъжи, който никога няма да е депресиран. А такова състояние може да получим само на новата земя. Защото ние често на този свят гледаме много песимистично. Но Бог казва в Исаия 65 глава 17 стих: ето създавам ново небе и нова земя и предишните неща няма да се помнят. Тук, освен че няма да има сълзи, няма да има страдания, всичко друго, което ни дойде на ум като негатив, там просто няма да го има. Продължаваме нашите стихове да ги разглеждаме от поредица Духовни размисли. Стих 36 от посланието на Евреите 10 глава. И тъй, не напускайте дразновението си, за което имате голяма награда, защото ви е нужно търпение, та като извършите Божията воля, да получите обещанието. Скъпи приятели, трябва да добавя само, че трябва да останем непоклатими, твърди до онзи момент, когато наистина ще получим наградата. В 107 псалом, първи стих, има нещо, което лично на мен ми прави много силно впечатление. Славете Господ, защото е благ, защото Неговата милост трае довека. С една дума, Неговата милост никога не може да прекъсне. Тя не е в зависимост от нашето отношение към Него. Божията любов е безусловна. Тя е една спасителна любов. Любов, благодарение на която е възможно и нашето спасение. В посланието до Евреите 10 глава 37 стих се казва: защото още твърде малко време и ще дойде Той, който има да дойде, и не ще се забави, а който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра. Уважаеми слушатели, светът е кораб, а не айсберг. Има някой, който го води, и това не е автопилотът. Това е капитанът. Капитанът далечно плаване. Исус Христос. Когато минаваме през трудни моменти, когато сме в моменти на слабост, как трябва да постъпим? Отговорът е много кратък. И той се намира в първото послание на апостол Петър, 5 глава, 7 стих. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Колко грижите си да възложим на Него? Всяка ваша грижа. Като логическо продължение на тези наши мисли е и Второзаконие 15 глава 10 стих. Господ твоя Бог ще те благославя във всичките ти дела. Върви, приятелю, по Господните пътеки, търси Неговите благословения и открий колко по-силен ще станеш. Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах на Господ: Ти си Господ мой, вън от Тебе няма добро за мен. Псалом 16, 1 и 2 стих. Да, наистина, че с нашия Бог всичко има смисъл. В 91 псалом, 1 стих, има още едно насърчение. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Господ ще бъде твое прибежище, когато няма къде да се скриеш. В центъра на Вселената, скъпи приятели, топти едно сърце, изпълнено с любов. В 18 псалом, 6 стих се казва: в утеснението си призова Господа и към Бог мой извиках. От храма си Той чу гласа ми и викането ми пред Него стигна в ушите му. И още един стих ми се иска да прочета за днешната поредица Духовни размисли. Това е 30 стих от 18 псалом. Неговият път е съвършен, словото на Господа е опитано, Той е щит на всички, които се уповават на Него. Цели се точно и няма как да пропуснеш целта. Скъпи приятели, с това приключи нашата поредица Духовни размисли, а и нашата радиопрограма за днес.
Нуждая се, нуждая се. че от теб нуждая се. И думите не стигат днес и повече от всякога преди. Нуждая се, нуждая се. Повече от въздуха, от песента запял, повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час, ще съм с тебе аз и не ще се върна никога. Нуждая се. И думите не стигат днес и повече от всякога преди. Нуждая се, нуждая се. Твоето присъствие при нас
приятели. Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.